Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bizga ma'lumki, Rabbimiz Iso Masihga ergashgan va oxir-oqibatda uning jamoatiga asos solgan 12 kishi g'aroyib odamlar guruhidan iborat edi. Ularning orasida Hazrati Iso xizmati bilan bog'liq ishni topshirish uchun men tanlashim mumkin bo'lgan hech kim yo'q edi. Balki nari borsa Yuhannoni tanlash mumkin. Chunki u mening fikrimcha tajovuzkor emas va o'zini boshqara olardi. Yo'q, men ularni tanlamagan bo'lardim. Biroq Rabbimiz Iso ularni o'z yoniga chaqirdi va natija nima bilan yakun topganini biz yaxshi bilamiz. Ochig'ini aytsam, Hazrati Iso rad qilgan ko'ngillilarning ichida bir nechtasi menga ko'proq yoqadi. Ular g'ayratli, ezgulikni ko'ra oladiganlar xilidan edilar. Bu odamlar ishtiyoq o'ti bilan chaqnab turishardi. Iso esa ularni rad qildi. Nima uchun? Balki Hazrati Iso o'zining har bir narsaning tub mohiyatini tushuna olishdek g'aroyib qobiliyati bilan bu odamlarning ichki dunyosiga nazar solib, xavfli belgilarni ko'ra olgandir. Ehtimol bu odamlarda o'zini ko'rsatish uchun zo'r berib intilishga majbur holatdan toygan odamlarni ko'rgandir. Balki ulardagi aynan menga yoqqan narsa qayerdan boshlab, qayoqqa qarab yurishi kerakligini o'zlari hal qila olishlari uchun vaziyatni qo'lga olmoqchi bo'lganliklari aslida muammo bo'lgandir. Ehtimol bu shunchaki taxmin bo'lishi mumkin xolos. O'zga yurtlarga borganda bunday kishilarning shaxsiy rejalari avvalgiga qaraganda yanada ko'payib ketgan bo'larmidi? Chunki ularda shaxsiy rejalar va loyihalar, maqsadlar va vazifalarning aniq bor bo'lganligi ehtimoldan xoli emas. Ammo Rabbimiz Iso Masih o'z intilishlari bilan mashg'ul bunday odamlarning ichki dunyosida qudratli ishlarni amalga oshirmagan. U hech qachon bunday qilmagan. Bundan ko'rinib turibdiki, u o'zi tanlagan kishilar bilan ishlashni ma'qul ko'radi. Mana nima uchun muqaddas kitob ko'ngillilarni emas, balki faqat chaqirilganlarni tan oladi. Insonning ichki ruhiy dunyosini o'rganishni nimadandir boshlash kerak va men uni Hazrati Iso boshlagan ish chaqirilganlar va majburi harakat qiluvchilarni va holdan toyganlarni o'zaro farqlashdan boshlashga qaror qildim. Rabbimiz odamlarni qandaydir tarzda ularning zo'rma-zo'raki harakatga moyilliklari yoki chaqirilishga tayyor ekanliklariga qarab toifalarga ajratgan. U bu ishlarning maqsadlarini, ruhiy kuch-quvvati asoslarini, shuningdek ularning umid qilgan narsalari, ya'ni bajargan ishlari evaziga qanday mukofot olmoqchi bo'lganliklarini ko'rib chiqqan. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.tilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.